sirantulanta bunagun kan kunnafoni kelen-kelenni kelen farafina cɛbɔ naani minnu tun be diɲɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan coupe du monde U20 sirantulantana minnu si ma tɛmɛ saan 20 kan pologne u si ma se ka tɛmɛ quart de finale la mali yɛlɛ ni senegal olu danna quart de finale la nigeria ale binna 8ieme de finale la afrique du sud ale ma tɛmɛ phase de poule ɲɔgɔndanw na coupe du monde U20 ɲinanta a be kun cɛ sibiri nata juwɛnkalo tile 15 ka kuma sisan kan cɛ kɔrɔbalenw ta kan egypte b'a filɛ ni 19 mali be labɛnni na katar jamana kan sirantolantana mɔgɔ 27 de welela fɔlɔ dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba fɛ n'an ko preselɛksiyɔn sirantolantana be sugandi cogo di ka na niyɔrɔ ta ni na ɲɔgɔnna ɲɔgɔndanw na ekipe nasiyonal la mohamɛd magasuba mali dege karamɔgɔ ka fɔla fɔ dusukolo ka kɛ ntolantana na ani fana a k'a yira
Sélection a fait un critère, mais il y a un rebond déjà parce que c'est presque la même équipe qui a joué, qui a tourné pendant toutes les phases éliminatoires. Il y a pas mal de critères au retard là-haut. D'abord, en mettant phase finale maintenant, le talent seul ne suffit pas. Le critère Mounoumbe, c'est le critère d'esprit d'équipe aussi. Le Mali, le talent m'a manqué. Eh, Agnès Dylan nous sera, Agnès Salif Kéta nous sera, Agnès Femme sera, celui qui est à nous, Agnès Mbé, mais Al Samo Foy sera. Talent comment Mali Gédé, mais esprit d'équipe de Agnès, ni talent Bouraï, ni décès, oui, valeur, esprit d'équipe. Nous sommes Mouham Gala, Wallah, Agnès Farisan. Ali, il y a un frère de sa préparation. Nous sommes Mouham Gala, esprit d'équipe, mais avec Varian Meyano. Moi, je prends la responsabilité, il y a un engagement mental.
Mamadou Samasta, trois cilu kolosila don faransi jamana kan ale tun be mɔgɔ 27 ye na nka a nɔrɔbila la tout puissant mazin be r de kongo o cilu kolosila ibrahima bozo munkuru fɛ ka daa kan samasa y'a ɲini dege karamɔgɔ fɛ ale ka kɛ titulɛri ye cilu kolosilaw ni ɲɔgɔn cɛ dege karamɔgɔ ka fɔla u ka gɛlɛn ka daa kan ɲɔgɔndan yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ ani fana préselection de kɛra
samasa ye gardien ba de ye wallahi mais denmisɛn y'a sɔrɔ parce que an ma sélection yɛrɛ kɛ o an ka be phase de préselection de la an ye 27 min sɛbɛn a sɛbɛnnen ko préselection kɛra wa sélection yɛrɛ ma se o kuma tɛ k'a fɔ ko an ka karisa e ka numéro 1 nin kɛ numéro 2 y'a dɔ kɔni cɛ ŋaniya ɲuman ye denmisɛn y'a sɔrɔ la n k'a man ko n'an taara kɛnɛ kan numéro 1 ni numéro 2 be se ka don ye de n'an ye entraînement kɛ performance jate minɛ an be se ka numéro 1 numéro 2 don y'a fɔ n b'a la parce que balontan fɛn caaman de b'a kɔnɔ k'a fɔ ko n ye meilleur ye n ka club la na kɛ meilleur équipe nationale la o tɛ o n y'o de fɔ a ye ko fɛn caaman de b'a la Oliver Kahn ni Allemagne a bɛ bɛ Allemagne ka équipe nationale don ka gardien de but un moment donné il ne sait pas il était nulle part mais c'est celui qui était toujours titulaire de l'équipe nationale d'Allemagne pendant que l'autre était en pleine forme c'est-à-dire balontan fɛn caaman de b'a la n y'o de fɔ talent seul ça ne suffit pas l'esprit d'équipe dusu n bɛ n ka jamana fɛ n bɛ n ka baara fɛ n b'a fɛ n ka baara ka taa ɲɛ ni mɔgɔ min b'i ka jamana fɛ b'i ka baara fɛ place ko tɛ o 27 la aw donn'o la malien joueur a bɛ 1000 et quelques joueur bo extérieur la ni o welela préselection na 27 la fɔra ala tanu dan ye
ive bisuma mali ntolantana don ale welela nka gɛlɛya bɛ a ka nali la ka na niyɔrɔ ta kali kɛnɛ kan egypte
e musuma depuis bi ma se n y'a fɔ a chaque fois a ka ipol il a géré la saison professionnel de doa clubu y'a sara wariba la il a géré la saison avec eux la saison banne il faut ka furakɛ de anw bɛɛ bɛ ala deli de y'a fɔ n b'a la jeri ka kɛnɛya de ye anw ka ala deli ye an bɛ kɛ nayi de ɲina fɛ i musuma jeri belebeleba de don a jɔyɔrɔ bɛ mali la ni kɛnɛya an bɛ ala deli o de la ala ka nin kɛnɛ de ale ni anw bɛɛ lajɛlen ma
vowa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawre kalaseni don